Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν σημαντικό ορυκτό πλούτο, όπως είπε και ο κύριος Γλέζος, μοναδικό τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών. Αυτό μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη τη μικρή έκταση της χώρας μας, ίσως να είμαστε αναλογικά στην κορυφή των πιο πρικισμένων σε φυσικό πλούτο χωρών. Για να κατανοήσει κανείς το ιδιαίτερο δημόσιο συμφέρον της ανάπτυξης του ορυκτού μας πλούτου, αρκεί μόνο να αναλογιστεί ότι σήμερα απασχολούνται άμεσα περίπου 23.000 εργαζόμενοι και υπάρχουν ακόμη περισσότερες, περίπου 100.000 έμεσες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά των ορυκτών πρώτων υλών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παραγωγής σίδηρων νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ανεξάρτητη από εισαγωγές ακατέργαστης πρώτης ύλης. Τέταρτη παραγωγός αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτη στην εξαγωγή προϊόντων λευκόλιθου μαγνησίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παραγόμενο σίδηρο νικέλιο εξάγεται στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες βιομηχανίες ανοξείδου του χάλιβα, καλύπτοντας το 7% των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς και το 3% της παγκόσμιας. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, αλλά και ανεξάρτητα από αυτή, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσα ο τόπος μας διαθέτει, προκειμένου να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας. Η άμεση εξάρτηση του σύγχρονου τρόπου ζωής από τις ορυκτές ύλες οδηγεί σε συνεχή αύξηση της ζήτησής τους και βεβαίως σε ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομικά, χαμηλά επίπεδα ανεργίας και αύξηση των εισοδημάτων στις χώρες που δραστηριοποιούνται οργανωμένα σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό και έχουμε θέσει ως προτεραιότητα να προχωρήσουμε στην εξορυκτική, μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα των ορυκτών πρώτων υλών. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας είναι ενταγμένος στην αναπτυξιακή στρατηγική μας ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και ως κοινωνικό αγαθό, αφού ως γνωστόν η κοινωνία μας χωρίς ορυκτά δεν μπορεί να επιβιώσει, δεδομένου ότι αποτελούν δομικά συστατικά του πολιτισμού μας. Ευθύνη λοιπόν της πολιτείας είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας και έσοδα για το κράτος με ένα τρόπο που να ωφελεί την ευρύτερη κοινωνία και σίγουρα να μην βλάπτει το μοναδικό φυσικό μας περιβάλλον. Η εποχή που έπρεπε να βάλουμε στη ζυγαριά την ανάπτυξη σε σχέση με την περιβαλλοντική ευθύνη έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Η εποχή που έπρεπε να επιλέξουμε ανάμεσα σε χιλιάδες θέσεις εργασίας ή στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντας μας έχει προσπεράσει. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πια πραγματικότητα. Και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό ή δεν έχει μελετήσει την εξέλιξη του μεταλλευτικού κλάδου ή εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Το νομικό πλαίσιο, οι πολιτικές, οι πρακτικές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η διεθνής εμπειρία και βεβαίως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν αυτά ακριβώς. Άλλωστε, η ένταξη του ορυκτού πλούτου της χώρας μας στις βασικές επιλογές της αναπτυξιακής μας στρατηγικής είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες, η οποία, θυμίζω, επαναφέρει τα ορυκτά στο επίκεντρο του αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς όφελος των καθημερινών αναγκών της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Βασικό ζητούμενο αυτής είναι η πρόσβαση, ο εντοπισμός και η βιώσιμη εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών με προτεραιότητα στις ευρισκόμενες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η χώρα μας. Στο χρονικό διάστημα που έχω αναλάβει την ευθύνη για τους δύο τομείς ενέργειας και φυσικού πλούτου της Ελλάδος, αλλά και μέσα από την πολύχρονη, θα μου επιτρέψετε να το πω, εμπειρία μου στην ενέργεια, έχω ήδη γνωρίσει τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Από τη μία πλευρά, τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας μας. τη στρατηγική γεωγραφικά θέση της, την ιδιαίτερη κλιματική, τα ιδιαίτερα κλιματικά προσόντα αυτής της χώρας, τον τεράστιο πλούτο της σε ενεργειακά, μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά και εφόσον οι εκτιμήσεις επαληθευτούν, σε σημαντικά κοιτάσματα ενεργειακών πρώτων υλών όπως το φυσικό αέριο. Από την άλλη πλευρά όμως, δυστυχώς, η Ελλάδα έμαθε να καταναλώνει αντί να παράγει, να απαξιώνει αντί να αξιοποιεί. Η Ελλάδα της στήρας αντίδρασης, της γραφειοκρατίας, της άναρχης και κοντόφθαλμης αντιμετώπισης των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύουμε πως δεν βρίσκεται κανείς από εσάς στην άλλη πλευρά, διότι σήμερα αφήνουμε πίσω μας αυτή την Ελλάδα. Αντικρίζουμε το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για επενδύσεις στη χώρα μας. Ενδιαφερόμαστε για πολύτιμα επενδυτικά κεφάλαια που θα εισαχθούν, θα φέρουν τεχνογνωσία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πρόσθετο πλούτο στην πραγματική οικονομία. Εμείς έχουμε το όραμα και βεβαίως την πολιτική βούληση για ένα σαφές αναπτυξιακό πλάνο που θα υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και κίνητρα για επενδύσεις. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες βέβαια κάθε παραγωγικού τομέα. Θα διασφαλίζει το σεβασμό προς το περιβάλλον, την ισόρροπη ανάπτυξη και ταυτόχρονα τους νόμους της οικονομίας. Στόχος μας είναι να άρουμε την προκατάληψη πως η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον και πως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου συνεπάγεται την οποιαδήποτε περιβαλλοντική έκπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσεις και επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές προϋποθέσεις και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αξιολογούνται σοβαρά και υπεύθυνα. Εφαρμόζοντας ένα σκληρό αξιόπιστο πρότυπο στην αξιολόγηση και την αδειοδότηση των εξορυκτικών επιχειρήσεων, ενθαρρύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζουμε την απόλυτη διαφάνεια, το δημόσιο συμφέρον και τη μέριμνα για το περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από όσους συνεχίζουν να θεωρούν πως η Ελλάδα μπορεί να επιβιώσει χωρίς να αξιοποιεί τα πλέον εκτήματά της. Από όσους επίσης θέλουν να κρατήσουν μακριά τον ανταγωνισμό, να μην απολέσουν παγιωμένα συμφέροντα, να απαξιώσουν τον πλούτο της Ελλάδος και να σταθούν εμπόδιο στις ευκαιρίες που διανοίγονται κυρίως για τη νέα γενιά. Δεν μιλάω φυσικά για εκείνους που διαβιούν ή εργάζονται σε τόπους που συνδέονται με τα επενδυτικά σχέδια, αυτούς που δίκαια το σήμερα τους πονάει και το αύριο τους ανησυχεί. Μιλάω για εκείνους που με επικοινωνιακά τεχνάσματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, να καλλιεργήσουν εντυπώσεις και τελικά να κρατήσουν την Ελλάδα πίσω. Τώρα για να έρθω στα ερωτήματά σας και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Όπως γνωρίζετε, κανείς δεν αμφισβητεί πλέον ότι η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί πράγματι μια βιώσιμη πλουτοπαραγωγική δεξαμενή μετάλλων, με πλέον των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολική αξία, μεταλλική αξία, με βάση τις τρέχουσες τιμές σε περιεχόμενα μέταλλα των κοιτασμάτων που απαντώνται στο επέδαφός της. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη σημερινή κατάσταση όπου σε πολλές περιπτώσεις το αποθεματικό αυτό δυναμικό παραμένει είτε ανεκμετάλλευτο, είτε με μικρό βαθμό αξιοποίησης και καθετοποίησης της παραγωγής του. Είναι προς το συμφέρον της χώρας μας η αλλαγή της παρούσας κατάστασης με κατεύθυνση την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στο μεταλλευτικό τομέα. Και εκεί προσανατολίζεται η πολιτική μας. Όμως, ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου όπως και οποιοδήποτε παραγωγικού τομέα πρέπει πρώτα να διασφαλίζει το σεβασμό προς το περιβάλλον, την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη και την τήρηση του νόμου της αειφορίας. Στη χώρα μας, το πιο όριμο από τα επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης κοιτάσματος χρυσού αφορά στο συγκρότημα των μεταλλίων και μεταλλουργίας παραγωγής χρυσού, χαλκού, θυϊκού οξέως των μεταλλίων Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σήμερα, το έργο των μεταλλίων Κασάνδρας, μετά από 8 χρόνια προετοιμασίας, αξιολόγησης, δημόσιας διαβούλευσης, εξασφάλισης χρηματοδότησης, αλλά και αντιδράσεων με δικαστικές διαμάχες και κινητοποιήσεις, έχει περάσει ολόκληρη τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει ήδη αποφανθεί με συγκεκριμένη θετική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών. Μετά από όλα αυτά, σε αυτή βρίσκεται στη φάση υλοποίησης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός προβλέπει την καθετοποιημένη εκμετάλλευση των 220 τόνων χρυσού και άλλων μετάλλων από τα κοιτάσματα Ολυμπιάδος Μαύρων Πετρών, Στρατονίου και Στρατονίκης και Σκουριών στη Χαλκιδική, με ετήσιο λειτουργικό κόστος επένδυσης 103 εκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι: επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Συνολικό λειτουργικό κόστος 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έσοδα 5,9 δισεκατομμύρια. Και χρόνος ζωής 32 έτη. Δημιουργία άμεσα 1.300 θέσεων εργασίας. Δημιουργία τριπλάσιων τουλάχιστον έμεσων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Περίπου 4.000. Δηλαδή 5.500 έως 6.000 θέσεις εργασίας σε περιοχή πολύ υψηλής ανεργίας. Η επένδυση αυτή λοιπόν, μειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας, θα αποτελέσει κυριολεκτικά ανάσα ζωής για την περιοχή. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάποια εναλλακτικά σενάρια που έχουν προταθεί στους εργαζόμενους των μεταλλείων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τους παρότριναν να γίνουν μελισσοκόμοι, αν είναι δυνατόν. Για τη μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων έχει επιλεγεί η πυρομεταλλουργική μέθοδος της ακαριαίας τήξης. Ο χρόνος σε αυτή την περίπτωση ήταν σαφέστατα με το μέρος μας, καθώς η νέα αυτή τεχνολογία εξασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποιείται κυάνιο για την ανάκτηση του χρυσού. Ενώ είναι σαφές ότι προκύπτει νομική υποχρέωση από την περιβαλλοντική άδεια που δεσμεύει για την μη χρήση κυανίου στις σκουριές. Περαιτέρω, για την επένδυση στο Κιλκής έχει προβλεφθεί ως συμβατικός όρος ότι αν χρησιμοποιηθεί κυάνιο, αυτομάτως ο επενδυτής χάνει την άδεια. Άλλωστε, δεν το απαιτεί και το μετάλλευμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ακόμη και με το ζόρι να θέλετε να μας πείστε για τη χρήση του κυανίου, δεν γίνεται. Ο χώρος επέμβασης όλων των έργων θα είναι ελαχιστοποιημένος λόγω αποκατάστασης των παλαιών χώρων Στρατονίου και Ολυμπιάδος. Υπόγειας εκμετάλλευσης και ενοποιημένης νέας εγκατάστασης αποβλήτων εντός ήδη θυγμένων χώρων από τις μεταλλουργικές εργασίες δεκαετιών. Υπόγεια μεταφορά των εξορυγμένων προϊόντων από τους χώρους εξόρυξης στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας στο Μαντέμ Λάκου για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αποφυγή δημιουργίας μεγαλύτερου φόρτου στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Και βεβαίως, σχέδιο αποκατάστασης που περιλαμβάνει ακόμη και διόρθωση των θυγόμενων περιοχών από παλαιότερες επενδύσεις. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας εξόρυξης, το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τις περισσότερες δραστηριότητες εξόρυξης και ειδικότερα για όσες εξ αυτών υλοποιούνται σε περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνίσταται σε έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η γνωστή ΑΕΠΟ, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη γνωστή ΜΠΕ, όπως λένε οι μηχανικοί. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εμπλουτισμού μεταλλουργίας κλπ. Του εξορυκτικού τομέα, η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνίσταται σε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τη συγκεκριμένη επένδυση, και αντίθετα από όσα λέτε, πριν την κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από τον Απρίλιο του 2006, σύμφωνα με τη σύμβαση, κατατέθηκε προκαταρκτική περιβαλλοντική αξιολόγηση, η οποία και εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2009. Ενημέρωση είχαν όλοι, και μάλιστα πριν την κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συμμετείχαν και στις διαβουλεύσεις. Υπάρχουν άλλωστε και τα πρακτικά διαβούλευσης του Νομαρχιακού Συμβουλίου με τις εκφρασμένες απόψεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς κρίσεις που έλαβαν αναρτημένα στη διάβγεια. Προφανώς, το σύνολο των αιτιάσεων ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν πριν την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ. Της δημόσιας διαβούλευσης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση, είχε προηγηθεί άλλη μία στον Πολύγυρο. Μία άλλη δε προγραμματισμένη στην Ιερισσό ακυρώθηκε από προπυλακισμούς ομάδας διαφωνούντων, οι οποίοι προτίμησαν δι' αυτού του τρόπου να μην μετέχουν στο διάλογο. Το σύνολο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τις 27 Δεκάτου 2010, μετά τον έλεγχο πληρότητας από το ΙΠΚΑ. Γεγονός που έγινε για πρώτη φορά για ιδιωτική μεταλλευτική επένδυση. Περαιτέρω, τις εγγύσεις τις οποίες αναφέρεστε, με τον όρο ανεξάρτητες, υπονοείται προφανώς ότι οι αρμόδιοι επιστήμονες, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι ασχολήθηκαν για περίπου 6 χρόνια με όλα αυτά τα ζητήματα, είναι εξαρτημένοι. Από ποιον? Αυτοί δεν προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον. Και αν όχι, έχετε στοιχεία, θα τους καταγγείλετε ονομαστικά, θα προτείνετε την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων? Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα και μόνο. Η αλήθεια, όταν ολοκληρώσω, είπα, Δημούλη, αν δείτε ότι δεν έχω απαντήσει, να μου το πείτε ευχαρίστως. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 6 χρόνια, πολλοί άξιοι επιστήμονες και υπάλληλοι αφοσιώθηκαν στη μελέτη και το σχεδιασμό αυτής της επένδυσης και κυρίως στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που τόσο εύκολα υποτιμάται και σχεδόν κατηγορείται, φέρουν την ευθύνη της υπογραφής τους. Τέλος, η αλήθεια είναι ότι τώρα εσείς επικαλείστε ότι έχουν απαντηθεί, ήδη απαντηθεί και αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία που σας περιέγραψα. Αυτή η μεγάλη επένδυση είναι το ουσιαστικό μεγάλο αντάλλαγμα που πήρε το Δημόσιο μεταβιβάζοντας τα πτωχευμένα μεταλλεία σε νέο φορέα το 2003. Επιπρόσθετα, πρώτον, με αυτόν τον τρόπο, αποφεύχθηκε η περιβαλλοντική ρύπανση της περιοχής εκ της όξινης απορροής λόγω της αδράνειας των μεταλλείων. Δεύτερον, απορρυπαίνεται, αποκαθίσταται και διασφαλίζεται όλη η περιοχή από τις παλιές πρώτου 1980 εκμεταλλεύσεις. Τρίτον, ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση από τις νέες δραστηριότητες, αναφέροντας ενδεικτικά ότι στην επίμαχη περιοχή των Σκουριών, στην οποία θα δημιουργηθεί, στην οποία ενδεικτικά αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή θα διενεργηθεί εκτός υπόγειας και επιφανειακή εκμετάλλευση, θα γίνει επέμβαση σε περίπου 3.500 έως 4.000 στρέμματα. Η υλοτομία σε αυτή την περιοχή αφορά μόνο το 0,4% της δασικής κάλυψης της περιοχής. Για να γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένος, η επέμβαση αφορά το 0,01% του δρυοδάσους και στο 2,2% του δάσους οξιάς, ενώ δεν θα γίνει καμία απολύτως παρέμβαση στις καστανιές. Τέταρτον, περαιτέρω για την προστασία του περιβάλλοντος θα εφαρμοστούν οι πλέον σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για το εδατικό ισοζύγιο της περιοχής. Επειδή σε διάφορα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν αλλά και σε τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούμαστε ότι δεν προβλέπονται δικαιώματα εκμετάλλευσης, όπως ονομάζονται σε άλλες χώρες, θέλω να καταστήσω σαφές ότι στη χώρα μας ισχύουν τα τέλη ιδιωτικών μεταλλείων. Συγκεκριμένα, με την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 63 του νόμου 4042 του 12 περί τελών των ιδιωτικών μεταλλείων, κατά το έτος το 2013 θα υπάρξει και άλλο επιπλέον σημαντικό άμεσο έσοδο του δημοσίου. Το ύψος των τελών θα καθοριστεί με κία, η οποία θα εκδοθεί τις προσεχείς εβδομάδες ύστερα από διαβούλευση. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, για το οποίο γίνεται πολλής λόγος, έχει αδειοδοτηθεί στο σύνολό του περιβαλλοντικά και χωροταξικά με την ΑΕΠΟ του 2011. τεχνικά έχει αδειοδοτηθεί στο σύνολό του ως προς την χωροταξική, θα μου δώσετε λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, ως προς την χωροθέτηση των...
Όχι πάρα πολύ όμως, θα πάρετε το χρόνο, όχι πάρα πολύ.
Δεν σας άκουσα.
2 λεπτά. Πάρετε.
Καλώς, ευχαριστώ. Τα ειδικά προσαρτήματα αφορούν στο είδος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τον τρόπο κατασκευής, διάταξη και λειτουργίας των εγκαταστάσεων στους αυστηρά προκαθορισμένους χώρους, όπως έχουν οριστεί με την ΑΕΠΟ. Με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πλούτου από το 2006, που καταθέτω αυτή τη στιγμή στα πρακτικά, υλοποιήθηκαν πλήρως οι δεσμεύσεις των όρων τη σύμβαση σύμφωνα με τον νόμο 3220 του 2004. Ως προς το αν είναι σκανδαλώδης η σύμβαση με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνομη κρατική ενίσχυση, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι δόθηκε παράνομη κρατική ενίσχυση στην ελληνική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Η ελληνική δημοκρατία δεν συμφωνεί με την παραπάνω απόφαση και ήδη κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής έχει ασκήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσφυγή, αμφισβητώντας την νομιμότητά της σε σχέση με τους κανόνες της συνθήκης προκρατικών ενισχύσεων. Την ορθή εκτίμηση δηλαδή των πραγματικών περιστατικών και την αιτιολογία της. Είχε υποχρέωση η ελληνική δημοκρατία να προβεί στην ενέργεια αυτή, όχι βέβαια για να προασπίσει τα συμφέροντα του ιδιώτη, αλλά για να προασπίσει την αξιοπιστία της και την αλήθεια της υπόθεσης αυτής. Άλλωστε πρέπει να καταλάβετε ότι ένα τέτοιο δεδικασμένο θα επηρέαζε αυτόματα πολλές ανάλογες περιπτώσεις για τις οποίες επιλέγετε να κάνετε πως σας αγνοείτε όμως. Ενώ απ' την άλλη παρουσιάζεται ως οι μόνοι υπερασπιστές, όπως στη Λάργο για παράδειγμα. Θα έλεγα λοιπόν, επειδή τελευταία... Ισχύεστε ότι είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε τη χώρα, να σταματήσετε να βλέπετε τη χώρα σε κομμάτια κατ' επιλογή και να αφοσιωθείτε και στο σύνολο, το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από όλα τα επιμέρους κομμάτια. Το ελληνικό δημόσιο δεν είναι συνιστώσεις. Δεν μπορείτε να φοράτε παροπίδες ανάλογα με την περίπτωση. Το να αμφισβητείτε η νομιμότητα υλοτομιών για το μεταλλείο σκουριών και συμφωνούν με το θόρυβο που δημιουργήθηκε πρόσφατα περί δήθεν εντολής του ΙΠΚΑ για την υλοτομία στην περιοχή. Πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η Γενική Γραμματεία του ΙΠΚΑ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να δίνει εντολές.
Τελειώνεται κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα.
Καλώς κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.